بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمعاشر الإخوة، رعاني ورعاكم الله، والحمد لله pada malam hari ini, malam kedua dari bulan Jumada Al-Akhirah 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 25 Desember 2022 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan al-inayah, at-taisir, pertolongannya, kemudahannya kepada kita semua untuk bisa melangkahkan kaki-kaki ini menuju majlis min majalisil ilm, yang mana keutamaan dari majlis-majlis ilmu yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai raudun min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di muka bumi ini, adalah satu hal yang sangat maklum adanya di tengah-tengah kita semua. Maka tidaklah yang ada pada diri kita melainkan senantiasa mensyukuri kenikmatan ini dengan tiga perangkat syukur yang telah kita ketahui bersama dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Demikian pula dengan hati kita, kita yakin bahwa kemudahan ini semata-mata datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dari sisi al-jawareh yang ada di tengah-tengah kita, kita bergunakan murni untuk bisa mendapatkan keutamaan demi keutamaan dari majelis-majelis ilmu yang telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti yang sudah maklum adanya bahwa pembahasan malam hari ini terkait dengan perangkat-perangkat al-ukhuwah. Perlu kita ketahui bersama bahwa al-ukhuwah satu kata yang ringkas namun maknanya sangatlah dalam. Bahkan al-ukhuwah dari sisi al-lughah, dari sisi etimologi bahasa, telah disebutkan di dalam lisan al-Arab bahwa makna al-ukhuwah yang berasal dari kata al-akhiyah, ataukah al-akhiyah, bisa dengan yang pendek atau dengan matnya di sana al-akhiyah atau al-akhiyah, maknanya adalah udun yu'arradu fil ha'id, satu tongkat yang ditancapkan di dalam sebuah ladang. Wa yudfan tarafahu fi, kemudian ditampakkan bahagian ujungnya di atas bahagian tanah tadi. Wa yusiru wasatahu kal urwati tushaddu ilaihi dabbah, yang nantinya tongkat tersebut, sesuatu yang ditancapkan tadi, menjadi alat untuk mengikat hewan-hewan ternak yang berada di ladang tersebut. Itu al-akhiyah atau al-akhiyah di dalam al-lisan. Disebutkan maknanya demikian. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, walaupun hadis ini datang dalam sanad yang dhaif, namun makna yang ingin kita ambil dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu warda, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diriwayatkan, beliau menyatakan masalul mu'mini wa masalul iman, permisalan seorang mukmin dengan permisalan iman yang ada di dalam kalbunya, yang ada di dalam hatinya, kamatsali al-farasi fi akhiyatihi, permisalan seorang mukmin dengan keimanan yang ada di dalam hatinya seperti seekor kuda dengan akhiyahnya. Akhiyahnya tadi maknanya adalah, kalau kita kuda, ada yang dinamakan dengan sesuatu yang bisa menjadi tambatan kuda tersebut. Jadi kuda diberikan tali sebagai penjinak, kemudian tali tersebut akan diikatkan pada tambatannya, tiang tersebut. Maka seorang mukmin dengan keimanan yang dia miliki, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, permisalannya seperti seekor kuda dengan tali tambatannya. Jadi kuda itu kalau sudah memiliki tali tambatan, dia akan berputar-berputar di situ-situ saja. Maka seorang mukmin pun demikian. Seorang mukmin ketika dia keluar melakukan kemaksiatan wal iyadhu billah, melakukan dosa, melakukan keharaman, dia akan pasti kembali kepada keimanannya. Dia akan kembali kepada al-nadam, penyesalan. Ini enggak benar. Ini bukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Kembali lagi kepada keimanannya dia. Kembali kepada petunjuk hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah makna dari sisi etimologi bahasa terkait dengan al-ukhuwah tersebut. Jadi satu tambatan tali, satu batang, satu kayu yang memang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang bisa dijadikan sebagai tempat kembalinya hewan-hewan ternak. Itu makna dari sisi etimologi bahasa. Dan al-ukhuwah sendiri, baik di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam maupun di dalam Al-Qur'anul Karim, memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah al-baqiyah, satu hal yang tersisa. Sebagaimana yang pernah dinukilkan dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, yang mana ucapan ini beliau sampaikan kepada Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib, paman dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Umar bin Al-Khattab kepada Al-Abbas, "Anta akhiyatu abai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Abbas, engkau adalah akhiyat aba, sisa-sisa dari keturunan yang ada di sisi baginda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sisa-sisa nasab, nasab keturunan Abbas bin Abdul Muttalib merupakan saudara dari ayahanda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang dimaksudkan di situ adalah al-baqiyah, sisa nasab, sisa keturunan yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini makna yang pertama. Demikian pula al-ukhuwah memiliki makna yang kedua, yaitu al-hurmatu wadh-dhimmah, kehormatan, kesucian. Ini makna ukhuwah yang nantinya kita akan mengambil poin-poinnya dari sekian makna ini. Inilah poin ukhuwah yang kita inginkan, gabungan dari makna-makna di atas. Makna yang kedua adalah al-hurmatu wadh-dhimmah, kesucian. Demikian pula terkait dengan kesetiaan, al-hurmah, al-dhimmah. Yuqal, ada pepatah Arab yang mengatakan, lahu indahu akhiyatan atau akhiyatun tur'a. Seorang itu memiliki kehormatan, seorang itu memiliki kesucian yang harus kita jaga, harus kita perhatikan. Jadi seorang muslim, seperti yang sudah kita ketahui, ketika dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka otomatis tiga perkara yang ada pada dirinya akan dijamin oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Darahnya tidak boleh untuk ditumpahkan, hartanya tidak boleh untuk dirampas, demikian pula harga dirinya tidak boleh untuk diinjak-injak. Itu makna, salah satu makna dari al-akhiyah. Lahu indahu akhiyatun tur'a. Dia memiliki kehormatan, kesucian yang tidak boleh diganggu, dijaga, senantiasa dijaga oleh syariat Islam, syariat nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula ikhwati fillah yarhamakumullah, makna yang ketiga dari al-ukhuwah adalah ukhuwatun nasab. Persaudaraan yang memang kita ketahui dari sisi nasab keturunan, ada hubungan darah di sana. Seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, qala tuni bi akhil lakum min abikum. Datangkan kepadaku saudara kalian dari ayahanda kalian. Bi akhil lakum min abikum. Al-akhiyah tadi. Maknanya adalah ukhuwah an-nasab, persaudaraan dari sisi nasab keturunan. Demikian pula makna yang kedua atau makna yang berikutnya, yang keempat dari makna al-ukhuwah adalah ukhuwatur radha'ah. Saudara sepersusuan. Ini juga ada ternukil di dalam Al-Qur'anul Karim, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudari-saudari kalian, saudara-saudara kalian pun masuk di dalamnya yang sepersusuan. Seperti yang sudah kita ketahui pun, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki saudara-saudara sepersusuan. Seperti yang sudah maklum adanya di tengah-tengah kita. Itu makna ukhuwah juga. Jadi ukhuwah ini maknanya sangat luas, dan inti dari al-ukhuwah yang akan kita bahas biidznillah adalah makna yang terakhir, makna yang kelima, ukhuwatun fid-din wal aqidah. Persaudaraan yang dibangun di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan di atas akidah yang sahihah, yang dengannya pun Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam ayat yang mulia, fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid-din. Apabila mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid-din, mereka adalah saudara-saudara kalian karena agama. Ini yang menjadi syahid inti dari pembahasan kita biidznillah taala malam hari ini. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa al-ukhuwah yang memiliki sekian banyak makna, kehormatan, kemudian al-baqiyah, al-hurmatu wadh-dhimmah, ukhuwatun nasab dan yang seterusnya, semua itu akan dimaknai di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tempatnya masing-masing. Namun terkait dengan al-ukhuwah fid-din, al-ukhuwah fil aqidah, bahkan disebutkan oleh para ulama kita bahwa ukhuwah inilah hakikat dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di banyak ayatnya. Terkait dengan bagaimana dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an, orang-orang yang berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok. Bahkan di masa jahiliyah, sosok Umar bin Al-Khattab yang akan menggali kuburan putrinya sendiri yang akan dikuburkan, itu sempat meneteskan air mata ketika mengingat kejadian ini. Di mana ukhuwah itu sudah sama sekali tidak teranggap di masa-masa kaum jahiliyah. Yang mana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda belum mengenal Islam, belum beriktina, belum tenang dengan apa yang telah datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau masih di atas kejahiliahannya radhiyallahu taala anhu arda. Beliau menggali kuburan untuk sang putri yang memang putri ini apabila lahir dari rahim seorang ibu di masa jahiliyah adalah satu aib, satu kekurangan yang tidak diharapkan. Maka termasuk putri dari Umar bin Al-Khattab yang tidak diharapkan. Maka singkat cerita digalilah kuburan sang putri tersebut. Ketika Umar bin Al-Khattab sedang bersemangat menggali kuburannya tadi, tertempellah beberapa butir pasir, beberapa butir debu di bagian rambut beliau. Putrinya ini akan dikuburkan berada di samping Umar bin Al-Khattab. Apa yang dilakukan oleh sang putri? Membersihkan bagian rambut dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Saking fitrahnya, saking polosnya orang-orang yang hidup di masa jahiliyah, anak kecil yang tidak mengetahui apa-apa, membersihkan debu, membersihkan pasir, membersihkan tanah yang menempel di kepala ayahandanya, yang ternyata debu tersebut yang akan mengubur hidup-hidup putri dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah tersebut. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, inilah yang ada di masa jahiliyah. Tidak ada rahmah, tidak ada al-baqiyah, tidak ada al-hurmatu wadhimmah dan yang seterusnya. Ukhuwah fid din wal aqidah, maka ketika datangnya Islam benar-benar ukhuwah persaudaraan dari sekian banyak firqah, dari sekian banyak kubu, dari sekian banyak kelompok-kelompok yang berbeda-beda, semuanya disatukan karena agama Islam, karena akidah yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ukhuwah fid din, al-ukhuwah fil aqidah, ini menjadi satu hal yang apabila ada di tengah-tengah kita benar-benar harus kita jaga. Ini merupakan nikmat besar yang ada di sisi setiap muslim yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa di dalam koridor ukhuwah tersebut. Namun yang perlu dan bahkan sangat perlu untuk kita ketahui, yang namanya ukhuwah tadi memiliki yang disebut dengan al-awasir, perangkat-perangkat yang mana tidak bisa ukhuwah ini, persaudaraan ini, perkumpulan ini akan langgeng, akan bersatu tanpa adanya awasir tersebut. Maka biiznillahi ta'ala kita akan bahas satu persatu poin yang terkait dengan awasir al-ukhuwah, perangkat-perangkat al-ukhuwah. Yang pertama dari awasir al-ukhuwah adalah al-ikhlas, kemurnian niat, kesucian tujuan. Apabila keikhlasan ini sudah hilang dari al-ukhuwah, persaudaraan antara kita dengan si A, antara kita dengan si B, antara kita dengan si fulan, si Allan, bukan niatnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam persaudaraan tersebut. Tapi persaudaraan tadi dibangun di atas tendensi-tendensi duniawi, keuntungan-keuntungan duniawi. Ketahuilah itu tidak akan menjadi ukhuwah yang kekal. Itu akan menjadi ukhuwah yang rapuh, yang berjalannya waktu akan hancur dengan sendirinya. Wal'iyadhu billah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayat yang mulia, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Yang namanya al-akhilla, persahabatan, persaudaraan, al-ukhuwah, al-akhiyah tadi yang disebutkan di dalam al-lisan. Yauma idzin, pada hari esok, pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, antara satu dengan yang lainnya mereka akan saling bermusuhan. Mereka akan saling berpecah belah antara si fulan dengan si Allah. Yang dahulunya luar biasa dekatnya, sahabatnya, akrabnya di dunia. Tapi yauma idzin, pada hari esok akan menjadi musuh. Apa persaudaraan yang kekal sampai hari esok kelak, sampai yaumul qiyamah nanti? Illal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka diambil kesimpulan oleh para mufassirin bahwa ketakwaan menjadi salah satu modal. Nanti insyaallah taala di akhir majelis kita akan melihat bagaimana ketakwaan ini pun menjadi awasiril ukhuwah yang tidak kalah pentingnya. Maka ketika ketakwaan tersebut dibangun di atas persaudaraan lillahi wa fillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka absyir, berbahagialah dengan persaudaraan dan langgengnya ukhuwah tersebut. Demikian pula di dalam hadis al-Qudsi yang kita telah ketahui bersama bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menukilkan dari Allah Subhanahu wa taala, huqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya, telah wajib, pasti sudah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, langsung menukilkan dari Allah Subhanahu wa taala, mahabbati, kecintaanku pasti akan aku berikan kepada mereka yang saling mencintai fiyya. Ini menjadi syahid karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan antara si A dengan si B bukan karena harta benda, bukan karena kebaikan, bukan karena unsur politik dan yang semisalnya, la, fiyya, karena Allah Subhanahu wa taala murni. Satu akidah, satu agama, satu manhaj, itu yang menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan untuk dirinya sendiri, mahabbahnya Allah Jalla wa ala akan sampai kepada orang-orang tersebut. Wa huqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya. Demikian pula mahabbahku, kecintaanku, kata Allah Jalla wa ala, wajib untuk aku berikan kepada orang-orang yang mutawasilin, saling berhubungan terus karena aku. Orang-orang yang saling bertawasul, orang-orang yang saling berhubungan, bertukar kabar, itu juga apabila dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala niscaya akan bernilai ibadah. Fiyah. Intinya adalah fillahi walillah karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata Allah Jalla wa ala wa huqqat mahabbati lil mutazawirina fiyah. Demikian pula kewajiban atas Allah Jalla wa ala untuk memberikan mahabbahnya, kecintaannya kepada orang-orang yang saling menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi duniawi, bukan karena mengembalikan pamor dan yang semisalnya. Fillah, fiyya, fillahi walillah, karena Allah Subhanahu wa taala dia menziarahi saudaranya, mendatangi mahat saudaranya dan yang seterusnya. Fiyya, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan tendensi, bukan tujuan apa-apa, karena Allah Jalla wa ala akan mendapatkan mahabbah. Wa huqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Demikian pula kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya Jalla wa ala untuk memberikan al-mahabbah, kecintaan bagi orang-orang yang saling bertabadzul, saling berkorban. Jadi ada satu saudara dengan saudara yang lainnya saling mengorbankan kepentingannya juga karena Allah Subhanahu wa taala, itu pun akan mendapatkan al-mahabbah, kecintaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka dari hadis yang singkat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa perangkat yang pertama agar ukhuwah tersebut bisa langgeng, agar ukhuwah tersebut bisa erat adalah keikhlasan. Ini yang paling penting. Kemudian yang kedua dari perangkat-perangkat al-ukhuwah adalah as-sidqu, kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim as-sahihain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memuji, wa innar rajula la yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Ketika seseorang berusaha untuk senantiasa berucap dengan ucapan-ucapan yang jujur, dia taharra. Dia taharra itu maknanya memang lebih. Kalau kebiasaannya dia mengucap sesuatu yang jujur, itu satu hal yang biasa. Tapi kalau dia sudah memiliki kebiasaan na'udzubillah min dzalik untuk berdusta atau mungkin untuk melakukan tauriyah, karena tauriyah ini kan nau' minal kadzib. Tauriyah itu seperti yang sudah kita pahami bersama yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mengatakan bahwa saudari beliau adalah saudara, istri beliau afwan, istri beliau adalah saudara. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, at-tauriyah nau'un minal kadzib. Maka ketika kita berusaha untuk tidak melakukan tauriyah, tidak pula melakukan al-kadzib, kedustaan, itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan balasan yang sangat setimpal, balasan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, hatta yuktaba indallahi siddiqan, dia akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang siddiq. Kalau sudah ditulis sebagai seorang siddiq di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka abshir bil khair, dia tinggal mendapatkan ketenangan dalam kehidupan dunia ini. Dia siddiq. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dinyatakan sebagai seorang yang siddiq oleh, jangankan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berada di sekitar Nabi alaihi salatu wasallam, bangsa Quraisy yang hakikatnya mereka sangat memusuhi Nabi alaihi salatu wasallam, tapi beliau dikenal dengan shadiq al-amin, seorang yang jujur, seorang yang amanah. Demikian pula Abu Bakar as-siddiq, digelari dengan as-siddiq. Ini adalah gelar yang luar biasa ketika orang jujur dan berusaha, berupaya untuk melakukan yang namanya as-siddiq, kejujuran. Ya khawati filahi ra'akimullah, ternukil dari biografi seorang tabi'in yang bernama Rib'i ibn Harrash rahimahullahu ta'ala, diukilkan bahwa beliau ini salah satu ayah, salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi as-sidq, dari sisi kejujuran. Bahkan dinukilkan, lam yakdzib fi hayatihi qat. Seumur hidupnya beliau, sepanjang usianya beliau tidak pernah melakukan kedustaan sekalipun. Wala at-tawriyah, hatta at-tawriyah, walaupun tawriyah tidak dilakukan oleh seorang tabi'in yang mulia yang bernama Rib'i ibn Harrash. Bahkan beliau ternukil pernah menyatakan kepada sebahagian murid-muridnya, la adhaku hatta ara mak'adi imma ila jannatin wa imma ila nar. Ketahuilah wahai murid-muridku, aku tidak akan bisa tertawa, aku tidak akan bisa menangis. Aku enggak bisa dua-duanya. Tidak akan aku bisa tertawa, tidak akan aku bisa menangis sampai apa? Sampai aku sudah jelas mengetahui kemana Allah Subhanahu wa taala akan putuskan diriku ini. Apakah aku masuk ke dalam ahlul jannah ataukah na'udzubillah min dzalik aku masuk ke dalam ahlun nar. Saking takwanya yang ada di sisi Rib'i ibn Harrash radhiyallahu taala anhu arda atau rahimahullahu taala. La adhak. Aku tidak akan bisa tertawa. Bahkan ternukil dari sebahagian sahabat beliau, tabassum, senyumnya beliau, senyumnya seorang Rib'i ibn Harrash rahimahullahu taala itu bisa terlihat, baru bisa terlihat kata sebahagian murid beliau, yauma an mata rahimahullah, ketika beliau itu wafat. Ketika beliau wafat, Rib'i ibn Harrash baru benar-benar terlihat wajah beliau tersenyum. Ini salah satu tanda, bukan kepastian, salah satu tanda husnul khatimah. Seorang tersenyum melihat malaikat rahmah di samping malaikat maut yang sedang mencabut nyawanya. Maka khotifillah yara'akumullah, ini hakikat dari buah manis kejujuran yang diusahakan terus, diupayakan. Karena memang yang namanya kejujuran ini sama seperti amalan-amalan soleh kita yang lainnya. Sebagaimana kita mengerjakan sholat butuh pengorbanan, kita mengerjakan puasa butuh pengorbanan, kita menunaikan zakat butuh pengorbanan, kita melakukan birrul walidain butuh pengorbanan. Demikian pula kejujuran. Kejujuran ini dianggap sepele oleh sebagian pihak. Padahal ini adalah satu hal yang berat. Satu hal yang sangat-sangat luar biasa tantangannya. Maka upaya demi upaya tersebut yang dilakukan oleh Al-Imam Rib'i bin Harrash rahimahullahu ta'ala tidak sia-sia. Alhamdulillah, secara zahir nampaknya beliau sampai kepada husnul khatimah ketika dilihat wajah manis senyuman beliau tatkala akhir dari kehidupan beliau rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, bahkan ternukil dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menyampaikan tentang perkara as-sidqu ini, kejujuran, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperlihatkan bahwa kejujuran ini akan bisa mendatangkan kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Seperti yang sudah kita ketahui dari kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, demikian pula dua sahabatnya yang bernama Hilal ibn Umayyah dan Murarah ibn Rabi' radhiyallahu taala anhum jami'an yang tidak ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa ada alasan syar'i. Tanpa ada alasan syar'i. Benar-benar karena malas, karena hawa nafsu dan yang seterusnya, tanpa ada alasan syar'i. Sehingga memang sempat ada perlawanan batin, pergolakan batin di sisi Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, yang beliau dikenal sebagai seorang yang fasahatul lisan. Sangat pandai dalam berucap. Sangat mudah untuk mencari alasan, membuat-buat alasan di hadapan An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi ma'adzalik bersama dengan itu, Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, Murarah ibn Rabi', Hilal ibn Umayyah radhiyallahu taala anhum jami'an tetap memilih jalur as-sidq, kejujuran. Karena memang as-sidq ini menjadi poin yang nantinya walaupun agak pahit sedikit. Sempat dihajar, diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 50 hari 50 malam. Pengorbanan, kejujuran. Tapi memang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, qulil haqq walau kana murran wa in kana murran, dalam riwayat yang lain, ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Sebagian kita sulit untuk mengucapkan kebenaran karena mungkin akan mendatangkan dampak negatif, athar yang jelek pada diri kita. Harusnya jangan, walaupun ada athar jeleknya pada diri kita, ucapkan kejujuran tersebut. Karena ini merupakan bahagian dari perangkat ukhuwah yang kedua. Dan ikhwati fillah yara'akumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memberikan nasihat kepada beberapa orang sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, walaupun nasihat-nasihat tersebut dianggap agak keras, nasihat-nasihat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi seperti kepada Ka'ab bin Malik, Murarah, demikian pula Hilal, agak kaku. Kenapa orang salam tidak dijawab? Bahkan ahlul Madinah, orang-orang yang berada di pasar Madinah, bahkan nanti setelah 40 hari 40 malam, anak-anak dan istri-istri dari mereka bertiga juga dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. jangan kalian tegur orang-orang tersebut. Nampaknya keras, nampaknya kaku, nampaknya mungkin kolot. Tapi setelah dilihat dari hasil yang ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin tampakkan dari buah manis kejujuran tersebut, luar biasa. Dan ini merupakan bentuk tarbiyah, bentuk pendidikan yang ada dari sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, benar-benar bisa mendidik kita bagaimana kejujuran itu ujungnya akan kita dapatkan buah yang manis. Kita petik buah yang manis. Buah yang manis akan bisa kita rasakan dalam waktu dekat ataukah dalam waktu lambat. Jadi jangan minder, jangan berputus asa dengan yang namanya as-sidqu, kejujuran. Bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan nasihat demi nasihat, dalam tanda kutip tadi, boikot demi boikot yang disampaikan kepada beberapa sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an, bahkan mungkin dalam riwayat yang lain demikian pula, ketika Nabi alaihi salatu wasallam marah kepada Usamah ibn Zaid, anak angkat beliau sendiri, ketika Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu arda membunuh seorang musyrik yang mengatakan la ilaha illallah, sudah mau dihunus pedangnya atau diberikan pedangnya Usamah ibn Zaid di leher sang musyrik, seraya dia mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak sabar Usamah ibn Zaid untuk menahan hunusan pedangnya tersebut, akhirnya lewat, terpenggal lehernya. Marah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini sikap as-sidq, kejujuran dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan inilah yang perlu kita ambil dari beliau alaihi salatu wasallam. Sikap kejujuran ini tidak semata-mata hanya terkait dengan keramah tamahan, kelemah lembutan, tidak. Dalam poin-poin yang terkait dengan al-ghilzah, agak keras, agak tegas, itu juga dibutuhkan yang namanya kejujuran. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jujur kepada sosok Usamah ibn Zaid yang tidak suka dengan perlakuan Usamah yang benar-benar melewati batas, menebas leher seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Usamah ibn Zaid sempat membela diri, wahai Rasulullah, dia mengucapkan itu hanya untuk bisa selamat dari pedangku. Ala syaraqta an qalbihi ya Usamah, kenapa tidak sekalian engkau belah saja dadanya, wahai Usamah? Marah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau menampakkan hal yang jujur. Demikian pula kepada Mu'adz ibn Jabal, afatanun anta ya Mu'adz, apakah engkau menjadi seorang juru fitnah, wahai Mu'adz? Ini gambaran-gambaran yang menunjukkan kepada kita bahwa kejujuran itu tidak hanya terlihat seperti seorang yang ramah tamah, seorang yang lemah lembut, tidak. Kejujuran juga bagian dari ketegasan. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, anna ahla sunnati hum a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalq. Yang mananya, yang namanya ahlu sunnati wal jamaah adalah orang yang paling berilmu tentang al-haq, demikian pula arhamuhum bil khalq, yang paling rahmah terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun rahmah tadi dimaknakan dengan ketegasan, amarah, terkadang nada yang meninggi, itu bahkan. Kemudian perangkat yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya pula untuk kita ketahui terkait dengan agar langgengnya ukhuwah tersebut, kuatnya ukhuwah tersebut, adalah al-ilm. Ukhuwah tersebut harus didasari dengan ilmu syar'i. Al-Imam Ibn Qayyim alaihi rahmatullah di dalam An-Nuniyah menyampaikan wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkib muttafiqani nassun min kitabin wa min sunnatin wa tabibu dhaka kitab wa tabibu dhaka al-alimur rabbani. Yang namanya kejahilan, kata beliau, da'un qatil. Kejahilan itu, kebodohan itu, ini dalam segala aspek, khususnya dalam hal ukhuwah. Kalau kita tidak tahu apa kewajiban-kewajiban, rukun-rukun, dan yang seterusnya, insyaAllah akan kita bahas pada poin yang setelahnya. Da'un qatilun, penyakit yang bisa membunuh kita. Apa obatnya kejahilan tadi? Amrani, ada dua perkara yang menjadi obat dari kejahilan kita. Fitarkib muttafiqat. Dua hal ini apabila engkau lakukan dengan sejalan, akan bisa menyembuhkan engkau dari penyakit kejahilan tersebut. Apa? Nassun min kitabin wa min sunnah. Engkau bersandar dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan apa yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini satu poin. Yang kedua, tabibu dzaka al-alimur rabbani, dan yang kedua adalah engkau memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dari alim ar-rabbani, dari kalangan para a'immah, dari kalangan para ulama. Belajar itu singkatnya dari apa yang disampaikan oleh al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Maka al-ilm, kita mengetahui ilmu syar'i, itu tujuannya untuk bisa merapatkan barisan al-ukhuwah, persaudaraan. Karena disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah, inna min asyratis sa'ah ay yaqillal ilm wa yukthirul jahl. Di antara bahagian dari tanda-tanda na'udzubillah min dzalik hari kiamat adalah ketika ilmu itu sudah sedikit menipis dan kejahilan itu merabak, tersebar di mana-mana. Merebak jahilan, kejahilan, kejahilan, tersebar di mana-mana. Demikian pula terkait dengan al-ukhuwah, persaudaraan yang tidak dibangun di atas ilmu syar'i, dibangunnya di atas hawa nafsu, dibangunnya di atas kebodohan, dibangunnya di atas fanatisme. Itu pun bahagian dari asyratis sa'ah. Bahagian dari, na'udzubillah min dzalik, adalah dari asyrat as-sa'ah, yaitu syartun min asyratis sa'ah. Tanda-tanda, alamat-alamat qiyam as-sa'ah, hari kiamat. Hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyatakan, inna allaha la yakbitul ilm intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu ini dengan satu kali cabutan, dengan satu kali tahap dari hati-hati para hamba. Tidak demikian Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin yakbiduhu biqabdil ulama. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu tersebut, mengangkat ilmu ini dari muka bumi dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Sampai apabila ilmu ini sudah tidak ada di tengah-tengah manusia, para ulama pun sudah tidak ada di tengah-tengah manusia, maka manusia pun akan mengangkat seorang yang orang tersebut menjadi rais, menjadi pemimpin mereka, dan dinyatakan oleh hadis Nabi alaihi salatu wasallam sebagai ru'usan juhalan. Para pemimpin-pemimpin yang tidak berilmu, pemimpin-pemimpin yang bodoh, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fa'adallu wa'adallu. Maka ketika sang pemimpin tadi ditanya, karena jahilnya dia, karena bodohnya dia, akhirnya dia berfatwa tanpa didasari dengan ilmu, fa'adallu wa'adallu. Akhirnya dia sesat dan menyesatkan. Al-Imam Asy-Syatibi alaihi rahmatullah menyatakan, la yutannasu min qibali ulama'i. Manusia itu tidak akan diuji dari kehadiran para ulama'nya. Kalau sudah ada para ulama, insyaAllah aman. Apabila ada para ulama yang ada di tengah-tengah kita, insyaAllah kita masih aman. Masih ada penjagaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Walakin, kata Imam Syatibi alaihi rahmatullah, istuftiya man laysa bi'alimin fa'afta. Yang menjadi iskal, yang menjadi permasalahan adalah yang ditanya bukan dari kalangan para ulama. Akhirnya orang yang ditanya tersebut menjawab sesuatu tidak berdasarkan ilmu. Kemudian kata beliau, fadalla wa adall. Maka fatwanya tadi, jawabannya tadi sesat dan juga menyesatkan orang lain. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan beliau, la yu'tan nas illa min kibali ulama'ihim faqat walihada sarafa hadal amr tasrifan faqila ma khana aminun qad walakin u'tumina ghaira aminin fakhan. Demikian pula dari hadis tersebut, yang bisa diambil faedahnya adalah ketika ada orang-orang yang amanah sudah tidak bisa lagi dipercaya. Itu hakikatnya bukan orang-orang yang amanah diberikan posisi kemudian dia berkhianat. La, bukan demikian makna dari hadisnya, kata Imam Asy-Syatibi alaihi rahmatullah. Tapi apa? Orang-orang yang amanah sudah tidak ada. Akhirnya diangkatlah menjadi pemimpin, diangkatlah menjadi tokoh, diangkatlah menjadi penguasa orang-orang yang hakikatnya dia pengkhianat. Hakikatnya dia adalah khan. Akhirnya dia dianggap sebagai seorang tokoh besar, tokoh masyarakat, maka karena pengkhianatannya tadi sudah dikenal di mana-mana, akhirnya dia pun berkhianat dengan apa yang telah diberikan amanah padanya. Maka khawatir filah yara'akumullah, apa yang dijelaskan oleh Imam Syatibi alaihi rahmatullah, kita bisa menyimpulkan bahwa selama para ulama, selama para umana, orang-orang yang amanah dalam menukilkan sekian banyak permasalahan, menukilkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan hakikatnya para ulama itulah al-umana. Para ulama waratsatul anbiya, mereka hakikatnya adalah orang-orang yang ahlul amanah. Maka ketika mereka ada di tengah-tengah kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ada dan bisa membimbing kita semua. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, kita jangan kaget apabila ada fatwa-fatwa yang keluar, ternyata keluar dari bimbingan ilmu syar'i, bimbingan dari akidahnya Nabi alaihi salatu wassalam, keluar dari bimbingan para sahabat radhiyallahu taala anhum arbahum jami'an. Jangan diambil kesimpulan bahwa para ulama berarti sudah tidak ada, jangan. Para ulama alhamdulillah masih banyak. Di zaman kita sekarang masih ada alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di tengah-tengah mufti Abdul Aziz Al-Syeikh hafizahullah taala. Masih kita diberi kesempatan untuk bisa hidup di tengah-tengah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Masih kita diberi kesempatan untuk hidup di tengah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Demikian pula Syekh Rabi' bin Hadi Umair, Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, dan kibar masyayikh yang lainnya, alhamdulillah. Tapi kenapa model-model Salman Al-Audah muncul, model-model A'id Al-Qarni muncul, dan yang lainnya? Akhirnya mereka bisa memberikan fatwa ikhwaniyah, bisa memberikan fatwa yang terkait dengan ikhwanul muslimin, kemudian bom bunuh diri, dan yang semisal itu, jihad di Palestina, dan yang semisalnya. Kenapa ya? Karena memang modelnya, masyarakat sudah tidak bisa lagi mau, tidak mau lagi kembali kepada para ulama'nya. Akhirnya dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan orang-orang yang sesat dan menyesatkan tersebut, wal'iyadz billah. Ikhwati fillah yarhamukumullah, demikian pula al-amanah. Jangan kira ketika kita melihat adanya sosok yang amanah namun dia berkhianat, berarti yang salah adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. La. Hakikatnya yang namanya pengkhianatan, al-khianah, akan muncul dari orang yang memang memiliki penyakit al-khianah tersebut dari dalam hatinya. Namun karena satu dan lain hal, dia ditokohkan sebagai seorang alim, dia ditokohkan sebagai seorang alim rabbani, mungkin sebagai seorang murid dari kalangan masyayikh, dan yang semisalnya, akhirnya dia dianggap sebagai orang luar biasa. Ini orang amanah. Ternyata penyakit khianah sudah ada. Maka dia melakukan pengkhianatan. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan disalahkan syariatnya, disalahkan orangnya. Ternyata orang yang khianat tersebut diposisikan bukan pada tempatnya, akhirnya na'udzubillah min dzalik ya berkhianat. Itulah yang disampaikan oleh al-Imam Asy-Syatibi alaihi rahmatullah, walakin tumina ghairu aminin fakhar. Yang diberi amanah ini masalahnya itu. Terkadang kita ini melihat orang dari zahirnya saja. Belum pas dia, belum sah dia sebenarnya untuk dijadikan sebagai seorang alim, tapi kita angkat dia sosoknya sebagai seorang alim ulama. Belum pas dia untuk dijadi seorang yang amanah, tapi kita angkat dia sebagai seorang yang amin, luar biasa. Kalau sudah berlebihan seperti ini repot. Nantinya akan, na'udzubillah min dzalik, keluar model-model yang akan condong kepada hawa nafsunya. Seperti, kalau kita ikut pelajaran-pelajaran fitnah yang telah lalu, bagaimana sosok Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri dinyatakan sebagai, wah luar biasa, al-ami. Gelarnya adalah seorang alim yang amanah. Kenapa? Karena murid-muridnya yang memposisikan sosok Yahya Al-Hajuri sebagai seorang yang penuh dengan amanah. Akhirnya apa? Walakin tumina ghairu aminin fakhan. Karena dia bukan orang yang amanah, akhirnya dia berkhianat. Ya sekarang lihat apa yang dilakukan oleh Al-Hajuri. Bingung sekarang. Di Damaskus enggak bisa, di Mekah juga majelisnya dibubarkan oleh Ayah Amr Ma'ruf dan yang seterusnya, bingung sekarang mau kemana. Akibat dari jeleknya sikap amanah yang dimilikinya. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, ini bagian dari awasir al-ukhuwah, perangkat-perangkat al-ukhuwah, yaitu al-ilm yang harus kita ketahui bersama. Demikian pula yang keempat, hakikat dari perangkat al-ukhuwah yang harus kita pelajari adalah tahqiqul ukhuwah, realisasi dari persaudaraan tersebut. Apa dasarnya ukhuwah tadi? Apa dasarnya persaudaraan tersebut? Apa rukun-rukunnya? Apa kewajiban-kewajiban kita sebagai al-ukhuwah? sebagai orang yang bersaudara dengan saudara kita, sebagai orang yang bertetangga dengan tetangga kita, sebagai orang yang bersahabat dengan sahabat kita, apa kewajiban-kewajiban yang mesti kita tunaikan, hak-hak saudara kita yang mesti kita keluarkan. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menyinggung sedikit terkait dengan hak-hak dari al-ukhuwah tersebut. Annal ukhuwata, kata beliau, fillah. Nah, ini poinnya luar biasa. Annal ukhuwata fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan memang. Yang namanya perangkat-perangkat ukhuwah seperti yang sudah kita sebutkan tadi, al-ikhlas, itu enggak bisa ditolerir, enggak usah terkait dengan ikhlas. Karena urusan dunia enggak apa-apa persaudaraan enggak akan bisa. Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah mengatakan annal ukhuwata fillah, persaudaraan karena Allah. Berarti kan perangkat pertama al-ikhlas harus ada. Demikian pula al-ukhuwah fillah masuk di dalamnya makna al-ilm, masuk di dalamnya makna as-sidq seperti yang sudah kita jabarkan tadi. Annal ukhuwah fillah dhabituha, hakikat dari persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, tolak ukurnya adalah, perhatikan ucapan al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, alla tazida bil khuldah wa la tanqus bil jafa. Barometer dari ukhuwah fillah, kita mau lihat ini, kita mau ukur sekarang. Persaudaraan kita dengan si A, si B, si Fulan, si Alan, dan yang seterusnya. Itu karena Allah atau bukan sih? Itu sudah menjadi ukhuwah yang diridhoi oleh Allah atau bukan sih? Atau belum? Dhabituha, tolak ukurnya banyak disebutkan oleh beliau. Salah satunya, kata beliau, alla tazida bil khulqah. Yang namanya persaudaraan tersebut tidak akan bertambah akrab, tidak akan bertambah langgeng dengan seringnya berkumpul. Sering berkumpul, sering bertemu, itu enggak menjadi sebab. Itu mungkin menjadi 1, 2, 3 poin yang bisa membantu, iya, tapi tidak menjadi satu-satunya sebab lah. Maka sangat salah apabila ada pihak yang mengharuskan, ayo, ayo, enggak bisa. Karena itu bukan menjadi barometer, apa tolak ukurnya? Ayo bersatu, ayo gabung, ayo seperti dulu, dan yang seterusnya. Anna tazida bin khulqah, kata Imam Ibn Hajar alaihi rahmatullah. Tolak ukurnya bukan itu, bersatu, harus sering bertemu, harus sering berkumpul, harus sama persis kayak dulu, persis, nggak boleh sama sekali berbeda. Allah tazidu bil khultah. Walaupun renggang, walaupun jauh, mungkin satunya di Balikpapan, satu di Muara Badak misalkan, satu di Samarinda, satu di Tenggarong, bisa ukhuwah itu terjalin luar biasa. Karena memang tidak ada persyaratan ukhuwah itu langgengnya dengan apa? Dengan harus sering bertemu. Nggak. Allah tazidu bil khultah itu tolak ukurnya memang. Jadi kita tinggal lihat. Kita jauh dengan si Fulan, tapi kok luar biasa kangennya. Kita dekat dengan si Fulan, tapi kok luar biasa ngempetnya, misalkan kalau katanya orang Jawa ya. Mungkin bisa seperti itu, dan ini yang harus benar-benar dijadikan sebagai tolak ukur dalam persaudaraan-persaudaraan kita. Jangan dibalik, jauh, oh pasti sudah jauh. Dekat, pasti sudah bersatu ukhuwahnya. Belum tentu, mungkin yang jauh kita bisa lebih akrab daripada dengan yang orang-orang yang dekat. Alla tazida bil khulqah yang pertama. Yang kedua kata beliau, wala tanqusu bil jafa. Dan ukhuwah tersebut tidak akan berkurang dengan adanya sikap yang kaku, sikap yang tegas, sikap yang mungkin sering menasehati, marah, dan yang seterusnya. Itu enggak berkurang. Ukhuwah tetap, malah senang dia diberikan nasihat oleh saudaranya. Bukan malah merajuk, bukan malah ngempet, bukan malah marah di balik hatinya, dan yang seterusnya. Enggak. Jadi dua hal ini menjadi tolak ukur dari persaudaraan kita. Maka ini menjadi poin penting ya, khotifillah yura'akumullah, agar kita bisa melihat, menjadikan barometer, apa sih persaudaraan kita ini karena Allah atau karena duniawi? Atau mungkin kita bersaudara dengan si A, dengan si B, karena dia pernah memberikan modal, karena kebaikan-kebaikannya, dan yang seterusnya. Kalau nggak ada urusan-urusan duniawi ini, mungkin kita menjadi orang yang jauh dengan dia. Berarti bukan karena fillah. Orang yang dekat dengan kita mungkin bisa akrab sekali. Kenapa? Karena sering mengundang, karena. Tapi orang yang jauh kok jauh sekali rasanya. Ya mungkin persaudaraan kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan persaudaraan yang memang ditujukan karena Allah fillahi walillahi wabillah. Hati-hati. Jadi bersatunya, berkumpulnya, seringnya bermajelis bukan menjadi tolak ukur sekali lagi rekatnya, langgengnya ukhuwah tersebut. Demikian pula ikhwati fillah yarhamukumullah. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang menjadi apa yang telah mendukung dari apa yang telah diucapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dia bersatu atau mereka berdua bersatu karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan dunia, karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam hadis al-Qudsi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardah, disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Karena memang ukhuwah karena Allah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala luar biasa keutamaannya, keagungannya. Bahkan disebutkan dalam hadis al-Qudsi, dalam hadis yang sahih, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu arda meriwayatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang mencintai, saling mencintai karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala, lahum manabir min nur, nanti di yaumul qiyamah mereka akan mendapatkan mimbar, mereka akan mendapatkan porsi tempat duduk di surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana mimbar tersebut terbuat dari cahaya. Bahkan ketika orang-orang tersebut duduk berderetan, orang-orang yang bersaudara mencintai karena Allah Subhanahu wa taala berderetan, mereka memiliki mimbar masing-masing karena Allah, karena Allah, karena Allah, cahaya, 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 yaghbituhum annabiyuna wasyuhada, sampai-sampai para nabi dan para orang-orang yang mati syahid, para syuhada itu iri dalam tanda kutip melihat kemuliaan orang-orang yang bersanding di mimbar-mimbar tersebut yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Maka keutamaan ini luar biasa, persaudaraan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekhuna Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari ketika beliau menyampaikan hal ini, "Idzan yajibu an na'lama haqiqata hadhihi al-ukhuwah." Kita wajib untuk benar-benar mengetahui hakikat, rincian dari persaudaraan yang dimaksudkan, wa kaifiyah tatbik hadhil ibadah, bagaimana cara untuk kita bisa merealisasikan ibadah ini, ukhuwah seperti yang sudah kita ucapkan tadi, seperti sidq, seperti ikhlas, seperti al-mahabbah dan yang lainnya, bahagian dari ibadah. Ukhuwah pun membutuhkan yang namanya perjuangan, ukhuwah pun membutuhkan yang namanya pengorbanan. Wa kaifiyat tatbiq hadhihi al-ibadah, bagaimana kita bisa mempraktekkan, merealisasikan amal ibadah ini? Ma hiya arkanuha, kata beliau, apa rukun-rukunnya? Ma hiya wajibatuha, apa kewajiban-kewajibannya? Hal tabaknaha, apakah kita sudah merealisasikan itu semua? Haqqaqnaha am la, kita sudah realisasikan atau belum? Ila ghairi dzalik, dan yang lainnya harus kita jawab. Da'fu hadza yusabbib asyqaq wan niza' wal firaq. Ketika kita lemah dalam perkara ini, tidak bisa menunaikan, tidak bisa mengerjakan rukunnya, tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajibannya, dan yang seterusnya, itu semua akan berakibat kepada perpecahan, perselisihan. Wallahu la yuhibbul fasad, yang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak menyukai al-fasad, kerusakan. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ini 4 poin yang terkait dengan perangkat-perangkat ukhuwah yang harus benar-benar kita fahami bersama. Sangat banyak awasir yang lainnya, perangkat-perangkat yang lainnya, namun biiznillah 4 hal ini sudah sangat cukup untuk kita bisa lebih mendalami makna al-ukhuwah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, untuk melengkapi poin terkait dengan awasirul ukhuwah, perangkat-perangkat persaudaraan yang telah kita bahas di awal tadi, maka pada hakikatnya awasirul ukhuwah pun, perangkat-perangkat ukhuwah ini telah disampaikan secara global oleh Syekhuna Abu Usamah Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah di dalam rekaman nasihat beliau yang walhamdulillah telah sampai di tengah-tengah salafiyin, dan walhamdulillah pun telah disebarkan oleh asatidah sejak bulan Agustus tahun yang lalu, yang mana dalam rekaman audio nasihat beliau tersebut yang kurang lebih 5 menit sekian detik, terdapat padanya makna-makna awasir al-ukhuwah yang perlu untuk kita perhatikan bersama. Paling tidaknya, ana telah memberikan khulasah, ringkasan, atau sedikit menyusun ringkasan dari apa yang telah beliau sampaikan dalam audio nasihat tersebut, yang poinnya kembali kepada dua hal. Yang pertama, seperti apa yang disampaikan oleh Syekhuna dalam audio tersebut, hadzal amr terkait dengan fitnah yang terjadi di tengah-tengah salafiyin. Fitnah ini, kata beliau, la yatahammal kull hadza syiqaq wa hadza firaq. Poin pertama yang beliau sampaikan adalah fitnah yang terjadi ini sebenarnya tidak harus sampai kepada perpecahan, perselisihan yang begitu dahsyatnya terjadi di tengah-tengah salafiyin. Namun kenapa sampai terjadi? Yang pertama, qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan hal tersebut. Tapi seharusnya tidak sampai kepada perselisihan yang sedahsyat ini. Itu yang disampaikan dalam audio tersebut. Yang kedua, kembali kepada nasihat beliau, yang mana kedua ini nanti akan bercabang menjadi 5 poin biiznillah taala. Wasiat dari Syekhina Al-Bukhari hafizahullah taala likila al-fariqain. Nasihat beliau, wasiat beliau untuk dua pihak. Untuk dua kubu. Kalau bahasa Ustadzuna Ustadz Muhammad hafizahullah wa ra'ah, apakah itu projem atau projum? Kalau bahasa anak asatidah ataukah Al-Ustadz Luqman? Dua-duanya mendapatkan nasihat dari Syekhun Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah. Yang ini merupakan hakikat dari awasirul ukhuwah. Kalau mau kita bahas satu persatu. Wasiat yang pertama, kata beliau, at-taqwa. Hendaknya masing-masing pihak, pihak yang pertama ataupun pihak yang kedua, pihaknya asatidah, demikian pula pihaknya Ustaz Luqman hafizahumullah jami'an, saling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Fi hadhihi ad-da'wah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dakwah salafiyah ini. Jangan dicampur adukkan dengan urusan-urusan pribadi. Jangan dicampur adukkan dengan tendensi-tendensi duniawi. Itu yang dimaksudnya. Karena sampai kepada poin yang telah kita sebutkan di awal majlis tadi, al-ikhlas tadi. Kalau sudah ukhuwah tidak ikhlas, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, rusak. Akan rusak. Sekuat apapun, seerat apapun, selanggeng apapun, tidak akan bisa bertahan lama. Maka nasihatnya beliau, at-taqwa fi hadhihi ad-da'wah bil ijtima' wa 'adamil iftirab. Wa la yakun sababan fi tashwihiha wa tamziqiha wa tafriqiha. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah salafiyah ini, ayuhal asatidah, demikian ayuhal Ustaz Luqman, saling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi sebab terpecahnya dakwah salafiyah. Tidak menjadi sebab berselisihnya dakwah salafiyah. Masing-masing pihak mengambil ibrah. Masuk kepada poin yang kedua. Ar-ruju'u min kullil mukhti'i an khata'ihi. Masing-masing pihak, pihak A atau pihak B, pihak asatidah, demikian pula al-ustad, saling rujuk kembali dari kesalahan-kesalahan yang ada. Kita tidak mengatakan bahwa asatidah tidak memiliki kesalahan. Lah, asatidah manusia biasa. Dan ini tarbiyah dari Syekh Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali. Jangan kan Rabi' ibn Hadi, Imam Ahmad keliru, Syekh al-Islam keliru. Punya kesalahan. Demikian pula asatidah pun lahum akhta. Punya kesalahan. Demikian pula al-ustad. Al-ustad Tukman pun punya kesalahan. Masing-masingnya harus rujuk dari kesalahan-kesalahan yang ada. Dan sesungguhnya tidak cukup rujuk yang sifatnya umum. Banyak orang-orang yang terzalimi. Bahkan sebahagian pihak mungkin mengatakan, saya tidak akan ridha sampai yaumul qiyamah apabila si fulan tidak berminta maaf kepada saya. Ya, mungkin harus dihubungi, mungkin harus diangkat telepon, minta ridhanya, minta maaf, dan yang seterusnya. Dan ini terjadi, wakil yang terjadi dalam fitnah ini. Maka masing-masing pihak pada poin wasiat yang kedua, ar-ruju' min kullil mukhti'an khata'ihi. Asal tidak keliru, maka mereka rujuk dari kesalahan-kesalahan mereka. Demikian pula al-ustad keliru pun rujuk dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Wasiat yang ketiga, an-nushu billati hiya ahsan, menasehati dengan cara yang baik. Disebutkan di audio tersebut, al-akh Luqman yunsah billati hiya ahsan. Al-ustad Luqman, maksudnya al-akh Luqman di situ, ucapan Syekh, dinasehati dengan cara yang baik, diberikan nasihat yang walhamdulillah tanpa harus bermujamalah, tanpa harus berbasa-basi, membela pihak yang mana, dengan ini anak pribadi menyaksikan, asatidah luar biasa memberikan nasihatnya kepada al-ustad, sejak dahulu. Demikian pula dari sisi al-ustad pun memberikan nasihat kepada asatidah, dan saling menasihati mereka, alhamdulillah. Namun di perjalanan dakwah ini luar biasa, syaitan yang bermain sekarang, syaitan yang bermain, saling dibenturkan, dua pihak yang ada. Maka ketika nasihat-nasihat tersebut harus dibelikan billati hiya ahsan, ini pun harus dipraktekkan. Dan tidak kurang-kurangnya dari asatidah, dan ana syahid, ana bersaksi atas hal ini. Ustadzuna al-Ustadz Abdul Samad hafizahullah wa ra'ah, empat mata memberikan nasihat kepada, hanya berdua, luar biasa. Usaha, upaya sebelum fitnah ini melebar seperti sekarang, awal-awal, luar biasa. Namun syaitan seperti yang kita isyaratkan tadi, haris, sangat bersemangat, terpecah belahnya barisan salafiyin, na'udzubillah min dzalik. Maka wasiat yang ketiga dari syekh yang menjadi perangkat ukhuwah sebenarnya adalah saling memberikan nasihat. Al-akhluq man yunsah billati hiya ahsan, ustadz Luqman dinasehati, kama antum tansahun fi ma bainakum, asatidah pun saling memberikan nasihat antar mereka. Ini poin audio yang ada di tengah-tengah syekh Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah. Kemudian poin yang berikutnya, al-kitabat lil asatidah fil haqiqah fiha ma'khad alaihim ma'a tadqiq. Tulisan-tulisan yang ditulis, artinya mudzakirah, risalah yang dituliskan oleh asatidah yang dikirimkan kepada Syekh Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, ada poin-poin yang menjadi titik kesalahan mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka manusia biasa yang tadi punya akhta tadi, yang mereka rujuk dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Dan mereka sampai saat ini tidak membela diri atas kesalahan-kesalahan yang ada. Matadqiq, apabila diteliti benar-benar, karena memang itu cukup tebal mudzakirah yang ada, bahkan kutaib juga sedikit lampiran yang diberikan oleh asatidah, ada beberapa poin, sehingga ketika benar-benar ditelaah, ada yang istilahnya menjadi kritikan untuk asatidah sendiri sebenarnya, dan itu yang menunjukkan bahwa mereka adalah insan. Mereka manusia biasa, mereka bisa benar, mereka pun bisa salah. Tapi itu menjadi poin dari apa yang disebut oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah. Wa kadzalika fiha naw' min at-tadkhim wa at-tahwil. Demikian pula Syekh Al-Bukhari menangkap bahwa dalam risalah audio, afwan, dalam risalah tulisan yang disampaikan kepada Syekh Al-Bukhari ini ada unsur tadkhim wa at-tahwil. Ada unsur upaya untuk membesar-besarkan sebuah permasalahan. Itu yang ditangkap oleh Syekhuna hafidhahullah wa ra'ah. Wallahu a'lam al-asatidah, setahu ana pribadi tidak ada niat tersebut. Tapi itu yang ditangkap oleh syekh. Sudah, kalau itu yang ditangkap oleh syekh, sama'an wa ta'atan, gimana? Maksudnya kita membela diri. Kita ini anak-anaknya syekh, al-Bukhari semuanya. Beliau nasihatkan, ini ada tadkhimnya, ini ada tahwilnya. Hati-hati kalian. Ini ada upaya untuk kalian memperbesarkan permasalahan yang ada. Siap, sama'an wa ta'atan. Saya tidak mendengarkan, alhamdulillah. Perhatikan ucapan syekh selanjutnya. Walakin la yartaqi li an tahsula bisababihi al-furqah. Dan dari tadkhim tersebut, dari tahwil tadi, dari upaya membesar-besarkan masalah tadi, tidak harus disikapi dan menjadi sebab perselisihan yang baru. Perhatikan poin ini. At-tadkhim wat-tahwil, upaya pembesar-besaran masalah, dibesar-besarkan, diagung-agungkan, dibuat gawat permasalahan yang terjadi, fitnah yang terjadi. Itu kata Syekh Al-Bukhari, apa upaya tersebut yang aku tangkap, tapi ya sekedar apa yang aku tangkap, itu pun sebenarnya layar takili antah sulah bisa babi al-furq. Enggak butuh untuk timbul permasalahan baru. Bayangkan. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Seandainya Syekh Al-Bukhari mendengar ada sebuah muhadarah yang terkait dengan materi khusus, tema khusus, manhaj tadkhim, tahwil dalam soratan ulama. Apa ridho syekh dengan itu? Syekh sudah menyatakan tadkhim, tahwil iya. Tapi ini kesalahan dari asatidah. Tapi bisa babihi liantah sulab, la yartaqi liantah sulab bisa babihi furqah. Tadkhim, tahwil tadi, pembesaran masalah tadi, enggak harus dijadikan sebagai fitnah baru. Perpecahan baru, gak harus. Kenapa kok sampai dijadikan sebagai satu materi khusus tadkhim dan tahwil dalam sorotan ulama? kurang pas. Tolong kembali ya Ustazi. Kembali coba. Lihat lagi apa yang antum lakukan dari athar-athar yang sayyi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalikkan salafiyin kepada keadaan-keadaan terbaiknya, kembali kepada para al-aimal ulama. Wasiat yang terakhir. Ana tidak berpanjang lebar karena sudah waktu yang mepet. Kata beliau, yajibu an tatawaqqaf, wajib untuk kilal fariqain. Dua pihak. Pihaknya asatidzah, demikian pula pihaknya al-ustaz. Wajib an tatawaqqaf, untuk berhenti. Itu audionya Syekh. Dan sudah diterjemahkan, alhamdulillah. Dan sebagian memang ditujukan kepada para asatidzah, mereka memahami semua apa yang dimaksudkan oleh Syekh. Yajibu an tatawaqqaf kull hadhihi al-muhatarat. Al-muhatarat. Perselisihan ini, fitnah ini. Wajib untuk berhenti. Sudah, cukup. Diam. Kenapa masih terus? Ada sesi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Kenapa masih terus? Itu ada ustadz yang membahas kitabnya Hizbiyyin, padahal beliau sudah rujuk. Itu ada ustadz yang demikian, demikian. Bagaimana fitnah bisa selesai? Ya ustadzi, bagaimana fitnah bisa meredam? Syekh minta untuk kita, anta tawaqqaf hadhihi al-muhatarat. Perselisihan ini, ayo hentikan. Asatidzah dia. Al-ustadz pun seandainya dia mungkin insyaallah bi'idznillah akan lebih jauh mending keadaan. Namun sekali lagi kita tidak menyatakan bahwa asatidzah tidak sepenuhnya benar. Nah, asatidzah tidak pun keliru. Asatidzah tidak pun ada salahnya dan wajib rujuk dari kesalahan-kesalahan yang ada di sisi mereka. Tidak menyatakan kita asatidzah tidak ini maksum luar biasa kita kultuskan. Nah, itu bukan manhaj ahlu sunnah. Semua pihak salah sekarang. Semua pihak keliru. Kita membutuhkan bimbingan a'imah, bimbingan para ulama apa yang dimau oleh mereka. Dan dengan segala macam upaya, alhamdulillah, asatidzah telah menyampaikan. Demikian pula al-ustaz telah menyampaikan kesediaannya untuk bisa kembali kepada jalurnya a'immah. Cuma yang disayangkan, kenapa harus ada al-kalam fil asatidzah fi hadhil ayyam. Di hari-hari ini. Dan ana yakin, ketika hal ini sampai kepada para masyayikh, masyayikh pun tidak akan mentabrir, tidak akan membenarkan hal ini. Karena terkhusus, Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari menyatakan, natawaqqaf, ayo sudah kita berhenti. Anta tawaqqaf hadihil muhatarat, kullah hadihil muhatarat. Persisian ini sudah cukup. Kenapa terus digali? Kenapa terus disampaikan? Kenapa ada sesi lanjutan dari muhatarat ini dan itu? Cukup. 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 Masing-masing pihak diminta untuk menahan diri. Ikhwati fillah yara'akumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam majelis yang singkat malam hari ini. Sangat banyak sekali wasiat dari para masyayikh, terlebih Syekhuna Arafat Ibn Hasan al-Muhammadi, terkait dengan ucapan beliau, mungkin utrukuhum, tinggalkan mereka, umsyu ala ma'antum alaih, dan yang seterusnya, alhamdulillah terjadi tathabbut dan tabayyun, yang sifatnya ali, sanadnya langsung, alhamdulillah diberikan kemudahan, untuk kita bisa bertanya langsung kepada beliau. Semua itu tidak segawat yang digambarkan, lagi-lagi, tidak segawat yang digambarkan. Semua pihak, dinyatakan sebagai ahlus sunnah, Al-Ustaz Luqman ahlu sunnah, asatidah pun ahlu sunnah, seperti apa yang disampaikan oleh Ustazuna Muhammad, hafidahullah wara'ah, masing-masingnya ahlu sunnah, masing-masingnya salafiyin, ketika mereka berakhlak baik, akhlakul hasanah, dan yang seterusnya bisa bekerja sama, kita akan bekerja sama. Tapi kenyataannya kalau jauh panggang dari api, maka na'udzubillah min dalik yang terjadi adalah perpecahan di atas perpecahan yang ada. Maka inilah nasihat dari Syekh, yang alhamdulillah tidak disembunyikan oleh asatidah, dan ini tersampaikan di halayak ramai, yang semoga bisa memberikan manfaat kepada kita. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.